han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
De prøvde å fortelle oss at dette her skulle bare være en helt vanlig fotballkamp, men vi visste naturligvis bedre. Allerede før kampstart var det helt åpenbart at det var spesielle følelser i sving før Argentina mot England. Fra begge sider, jeg var og hørte God Save the King bli fullstendig overdøvet av sanger som alle som ikke hopper nå er en engelsk mann, og sangen om de unge soldatene som dro til Malvinas eller Falklandsøyene, og da, når det var ferdig, unison-piping. Argentina fikk sin nasjonalsang pepet på i retur. Det var rett og slett en ganske hatsk atmosfære inne i denne lukkede stadion i Atlanta. Men Trond, den første delen av dette her, det fikk faktisk ikke du med deg.
Det ble ikke noen nasjonalsanger på meg den gangen her. Det jo litt trist. Jeg synes det en kul del av stemningen, men jeg har jo vært på noen VM, og aldri har jeg opplevd maken til kaos som det var før den kampen her. Jeg gikk inn som vi i de fleste kampene, det har jo i og for seg vært i norske da, har pleid å gjøre sånn time og kvarter eller noe før kampen, og ble møtt av en kø som seriøst var over 100 meter. Vi gikk litt fram, og så plutselig så kommer det en vakt som sier dere kan gå ned her, det en kortere kø der, og så strener vi av gårde en del av oss, og ble da sendt opp og ned i en heis, ned trapper, og til slutt så kom vi til en fyr som sier at nei, dere må opp til 6P eller i heisen eller noe, og så må dere lete etter mediainngang M. Så da kommer vi opp dit, og da er vi rett og slett tilbake der vi startet. Og der er det fortsatt kø, det er sol, og det går sakte. Og journalistene blir aggressive, skikkelig aggressive. De begynner å skrike på vaktene. Det kommer politi som sier at dere må roe dere ned. Men det er et par av dem som rett og slett ikke klarer å roe seg ned. De skal inn og se en semifinale i VM, og her er det fullstendig kaos. Og det topper seg da med at rett før jeg kom fram, så er det ikke, altså disse baggene våre må sjekkes, så da skal vi få en bagtag etter at det er gjort, men da var det tomt for bagtagger. Så da måtte vi vente 10 minutter på det også, og så kom vi inn, og så ble vi sendt rundt omkring til en heis, som vi skulle da ta opp til etasje 6, men den gikk bare til etasje 5. Men det var ingen trapp opp, og det var da gikk inn i den, dette blir langt, men det har en topp her, eller en bunn. Da vi gikk inn i den heisen igjen da, for å komme opp i sjette, spurte vi, skal den opp? Nei, den skal ned til første. Ja, men da kan vi bli med, for vi skal opp igjen etterpå. Nei, dere må ut. Ja, men vi skal opp. Ja, men dere må ut, for jeg skal få med nok nede. Ja, men vi skal også være med opp, da kan vi like godt stå her. Nei, reglene er sånn at dere må ut. Og da er altså jeg og en sidemann som jeg tror er tysk, som er, jeg vil tippe, mellom 60 og 70 år, han bryter sammen i gråt, setter seg ned inn i den heisen og bare hulker. Dere ødelegger hele VM for oss. Jeg har prøvd å komme inn her i 90 minutter, og så liksom skal han bli kastet ut av den heisen til slutt. Og da står det en sånn FIFA-representant der, og det kommer flere inn og lurer på om det går greit og sånn, og gråten hans gjorde at vi ble jo ikke kastet ut av den heisen da. Så vi ble med ned, og da var det i og for seg ganske tomt her, så vi føk opp igjen ganske kjapt. Og da rakk vi jo akkurat kampstart, men det var altså en heidundrende variant som varte i sånn cirka 5 kvarter.
Ja, et vanvittig drama rett og slett, som fotballpodden Trond Johannessen har vært involvert i.
Vanvittig drama var det vel ikke, men det var utrolig kaos.
Da du kom opp på denne medieplassen da, for vi fikk medietribune ganske fint på langsiden, helt øverst, foran det som virket å være samstemte argentinske supportere.
Og det skal jeg jo da bare legge til, at etter å ha vært på så mange kamper her, hvor vi har blitt plassert inndørs, og liksom bare kanskje hatt et vindu åpne, eller et lite kulehull for å liksom se ut, så var jo dette her helt fantastisk. Her var vi jo med, her var vi jo, det var nesten for ille, for vi hadde argentinske supportere i ryggen, og det kom noen beger og sånn på slutten her, som kunne vært litt skumle, både for bakhodet og for Mac-en. Men det gikk bra, men nå har jeg snakket litt mye.
Vi kom oss I hvert fall helskinnet fram til kampstart, begge to. Jeg var der altså som sagt under nasjonalsangene. Allerede da så var det helt åpenbart at her det en hatsk stemning som vi sjelden ser. Og da kampen kommer I gang også, det altså ved første anledning, ved første mulighet, så det rett I basketag altså.
Ja, nei, det bare, og disse argentinerne så intense I taklingene I hele tiden, og det liksom, de flere rundt en gang. Vi liksom vant til at engelskmenn tøffe I taklingene fra Premier League og sånn, men her en helt annen intensitet, liksom grisete og på grensen til de tillate over det flere ganger, så en ordentlig ubehagelig motstander å ha, og det jo en av grunnene til at de går langt.
Det en av grunnene til at de går langt. Første omgang var jo først og fremst preget av stemningen, vil jeg først og fremst si. Enzo Fernandes hadde et skudd som gikk over, men det var først og fremst stemningen som gjorde det så ulidelig spennende å være der, for det følte I hvert fall jeg da, at her var det så mye bensin som på en måte lå der, og så bare ventet man på den første fyrstikken som skulle få alt til å eksplodere.
Ja, det var jo nesten ikke, det var vel knapt sjanser I det hele tatt, og Alvarez kom på siden der rett etter pause, og føltes vel som den første store muligheten.
Det gjorde det, og så kommer vi tilbake igjen etter pausen der, og da det England som etter hvert klarer å feste et grep. To av Thomas Tuchels favoritter, da, som han har sannsynligvis offret Phil Foden og Cole Palmer for, Anthony Gordon og Morgan Rogers. Og det de to da, som kombinerer før Gordon setter den i mål til 1-0, og det tar jo fullstendig av på den engelske siden. Vi fortsatt ganske tidlig I første omgangen der, men da sitter man plutselig med en følelse
at... Ja, I andre, ja.
I andre, mener jeg. Da sitter man jo plutselig med en følelse at, oi, kanskje England faktisk klarer å gjøre dette her?
Ja, det fikk man jo en stund, men det gikk jo ikke så veldig lang tid etter dette målet, for Argentina etablerte et ganske kraftig trykk. Jeg husker jo vi sa at dette her kan ikke gå. England kan ikke stå imot det trykket her, men og det, da McAllister nikka I stolpen fra helt åpen posisjon, og liksom de store mulighetene de skapte ikke ble mål, det runda 80 minutter, så begynner man jo å tenke at det kan gå, men det har vi da sett før I VM også med Egypt, at dette Argentina-laget det gir seg aldri, og har en sånn unik evne til å komme tilbake og vinne disse tajte, jevne kampene.
Ja, og vi har sett det også før med England I tidligere mesterskap, det skal vi også komme litt tilbake til senere. For med på stillingen 1-0, med rundt 20 minutter igjen av ordinær tid, så byttes Anthony Gordon ut til for forsvarer Esri Konsa. Det var det eneste bytte som ble gjort også I den sekvensen, så det jo utvilsomt et defensivt bytte. Før da Reece James og Declan Rice blir hugget av 10 minutter senere til fordel for Dan Byrne og Nico O'Reilly. Og da man, selv om O'Reilly går I midtbaneleddet, så har man da lagt opp til en 5-backs-linje. Der hvor det virker som om det eneste målet nå å forsvare oss. Og når de da blir satt under dette trykket, det litt som du nevner at dette målet her ligger jo veldig I lufta etter både McAllister og Nico Gonzalez har hatt sine store sjanser, så det da... Lautaro Enzo Fernandes, mener jeg, som fyrer av fra distanse. Et skudd som Jordan Pickford får kritikk for ikke har tatt. Det ser ut som han feilplassert, det ser ut som han ikke har spesielt rekkevidde. Men skuddet går nå en gang inn.
Ja, han kunne ha tatt det, selvsagt. Det var jo det var et innsideskudd.
Ja.
Det er vel ikke...
Og det er ikke I en spesielt langt ute I siden heller.
Nei, jeg studerte det muligens lite nøye, men jeg liksom oppfattet det ikke som en sånn ren keeper-tabbe.
Nei, det var det
ikke. Da jeg så det første gangen, men det kan godt hende at det var jo ikke mulig å få sett så veldig mye priser eller noe sånt der oppe, så man blir jo litt fanget av det man ser med en gang. Men,
så sto du der da, engelskmenna, med sine 5 stoppere og... Eller 4 stoppere og 5-backs-linje, og bare må ta imot mer, rett og slett.
Ja. Og disse kampene, eller det gjelder jo I og for seg de fleste fotballkamper, som de blir jo preget av mål, som det heter, og I det øyeblikket England tok ledelsen, så det jo naturlig at Argentina også flytter en del folk opp, og får en slags... et slags press på England, og da ble jo det da forsterket ved at England på en måte bevisst rygget litt bakover. Og jeg vet ikke om de tenkte at Messi, nei, nå har han ikke fått det noe særlig, han gjorde ikke så veldig mye I første omgang, og at han ikke var så skummel som de frykta med en gang, men men det jo I så fall rimelig klønete, for altså så fort han fikk litt rom og kunne stå der og tre passningene hit og dit, så ble det jo skummelt hele tiden. Altså han jo så smart, og han finner jo disse små løsningene. Han åpna med passninger til Beck på motsatt side som kom løpende inn. Han slo noen fantastiske innlegg. Alt bare klokt.
Mm.
Og den passningen hans til Enzo Fernandez jo ikke noe genial, sånn sett. Det jo skuddet som gjør det, men så står han jo også bak 2-1-passningen til 2-1-målet med høyre beinet, og det jo et innlegg som det mulig for store, sterke stoppere å rydde opp I foran 1,74 høye Lautaro Martinez, men da var England altså så kjørt, så liksom det blir liksom bare velta på med muligheter.
For det jo noe med akkurat den målgivende som Messi har til dette 2-1-målet da, som ender med å vinne kampen for Argentina. Det jo, han blir utfordret av to stykker, for nå har de jo skjønt at nå må vi stoppe, nå må vi virkelig gjøre alt det vi kan for å stoppe Messi. Han blir utfordret av to stykker, de klarer ikke å komme tett opp nok. Han rykker ut til høyre, som man kanskje blir litt overrasket av, med tanke på at han ikke veldig venstrebeint, men han venstrebeint.
Og han veldig venstrebeint.
Ja.
Og han har slått de aller fleste innleggene sine med venstre. Han har gått ut og slått de inn. Mm. Så derfor så det jo lett å bli litt overrasket.
Og da var det da, I det øyeblikket der, da, så får han den lille åpningen han trenger for å slå et perfekt innlegg mot lille Lautaro som...
Ja, I hvert fall så ser det historien vil jo kalle det for et perfekt innlegg, og det var jo I og for seg også det, men det jo et innlegg som mulig å rydde opp I.
Og I det 2-1 går inn, så du var jo litt inne på det, så begynner det å regne litt ting over oss på presseplassen. Da kaster man beger, man kaster øl, det rett og slett en eksplosjon, en søramerikansk eksplosjon som foregår på tribunen her I Atlanta da.
Ja, og vi har jo ikke noe noe som dekker oss til eller noe sånt. Så det jo, altså hvis man på kamp i parken I København, så kan man oppleve det. Altså danskene veldig glad I å kaste øl. Så der ser jeg jo journalister som sitter med paraply for å passe på skjermen sin. Så ille var det ikke her, heldigvis. Men det var litt, det var et par av de der som traff ned på beinet mitt og sånn, som var litt ekkelt.
Hmm. Så sluttresultatet blir jo helt åpenbart 2-1. Det regner med de fleste har fått med seg inn nå. Men vi kan jo starte litt først da, for å ta bare ferdig engelskmennene. De ryker ut av en semifinale igjen. Harry Kane snakker om det I pressesonen etterpå, at dette her føles litt for familiar for oss. Dette her kjente jeg meg litt for godt igjen I. For jeg har jo denne semifinalen mot Kroatia I 2018 som sammenlignes veldig, og så har det de to finaletappene da, i EM.
EM, ja. Men så har det jo ikke vært I så veldig mange semifinaler I VM da, det skal sies. Etter 66 så var jo dette her den tredje. De tapte jo for Vesttyskland på straffer I 1990, det som Stuart Pearce blant annet huskes for fortsatt. Og så tapte de I 2018. Eller så det jo egentlig ikke kommet så langt som semifinalen engang. De tapene har kommet før det. Så, men man har jo hatt en følelse av at dette engelske laget har noe ved seg med tanke på to strake EM-finaler og EM-kvaliteten jo ikke noe særlig under VM, så det som var noe på gang her, men så var det selvsagt ikke det allikevel.
Thomas Tuchel får jo umiddelbar ganske flengende kritikk, det en av de mest profilerte I England, skriver ganske kjapt at dette her oppsigelsesgrunn, rett og slett, for Tuchel som...
Har kontrakt I to år til.
Som har kontrakt I to år til. Det det?
Oh, nei, det har jeg ikke, det vet jeg ikke om jeg har noen sterk mening om.
Nei, vi spurte I hvert fall både Dan Burn og Harry Kane, fikk spørsmål om det, de to tappere som stelte seg ut for å prate med pressen. Og du sier jo, Harry Kane sier veldig diplomatisk at det for tidlig å si, men Dan Burn faktisk går litt I detalj da vi spurte han om det, og sier at ja, det kan jo hende at det noe manageren kommer til å angre på I ettertid.
Hva var det Kane mente var for tidlig å si? Om det var I oppsigelsesgrunn?
Ja. Nei, vi får... Det hadde vært veldig morsomt om han var såpass... Han jo fin da, Harry Kane, når han kommer ut. Han en kaptein som tar støyten når laget tapt. Sier veldig lite, men det mange ord, men med lite innhold. Men sier at ja, vi må se denne kampen her på video først, før vi kan ta den avgjørelsen.
Men han jo ikke som Messi. Han jo... blir 33 nå vel. Blir 37 neste gang det VM. Jeg må si, selv om han en playmaker og sånn, så går det jo ikke sånn lynende kjapt, så synes det vanskelig å se for meg at han med i et VM en gang til.
Han nevnte jo frem nettopp Messi da, som årsaken til at han kanskje kunne være det. Ja. Men det jo ulike typer spillere, som du sier, og jeg tipper jo at det jo 4 år til neste gang. Det ganske lenge, altså, men Harry Kane selv var jo litt inne på det. De fleste har jo sagt det, men det var noe veldig engelsk med måten man tapte på i dag.
Ja, det er det, altså. Det er mulig det et eller annet psykisk som slår inn der også, når de rett ved det, selv om det er også veldig enkelt å trekke den konklusjonen når det har skjedd gang på gang at dette her laget her ikke mentalt sterkt nok til å tåle det, og så møter de da et lag som mentalt rått. Altså, jeg kan ikke huske veldig mange lag i VM-historien som har hatt den evnen til å vinne de jevne kampene. Jeg skrev en sak etter kampen hvor jeg trakk fram Argentinas lag i 1986 og 1990, som jo var enda mer preget av en spillers fantastiske evne til å liksom bare dra med seg 10 mann. Altså Maradonas lag i 86 som vant, og Maradonas lag i 90 som var enda dårligere, men som gikk til finalen og eller som var enda dårligere. Det var jo et bra lag i 86 for all del, altså. Men det laget i 90 var dårligere, men gikk likevel til finalen. Den der argentinske evnen. Altså, jeg ble spurt etter den første uka vi var her eller noe sånt, hvem jeg trodde skulle vinne VM. Og da sa jeg Argentina, fordi de er så syke i huet. og det litt derfor de i finalen. Nå tenker jeg at det spanske laget så godt, så jeg ikke helt sikker på at det holder, men jeg får jo stå ved det tipset fortsatt da, kanskje.
Du får stå ved det tipset fortsatt, og jeg liker jo begrunnelsen spesielt godt da. Alle fotballpoddens lyttere kommer jo veldig godt forberedt til denne kampen her, må sies, med all den historiske kontekst og sånt som var rundt kampen.
Som du har sett på dokumentarer og sånn, så kan man jo ikke forstå noe annet enn at det her satt folk og virkelig følte at de hadde kontroll på det.
Ja, og de skjønner da hvorfor det blir pepet så høyt over nasjonalsangene, på grunn av det hatet som finnes der. Og så var det jo noe som dukket opp etterpå, et banner som Giovanni Lo Celso bar bort til Argentinas kortside, hvis det mulig å kalle det. Der hvor det står Los Malvedas son Argentinos, som da direkte oversatt betyr Malvinas tilhører Argentina, eller argentinsk, og det da det argentinske begrepet for Falklandsøyene. Så den konteksten som hele tiden har ligget der, de som har prøvd å si at dette her blir en helt vanlig kamp, det politiske budskapet kom ut til slutt. Leandro Paredes fikk spørsmål også om dette av en reporter etterpå, og så hun spurte om nettopp dette banneret, og han sier at ja, Malvidas vil alltid er og vil alltid være argentinsk.
Ja, og jeg skrev også det, men det skal du få æren for, at det sa du under kampen, at det på en måte var denne generasjonen her sin mulighet til å holde på å si vise sin honnør mot eller for de fallende fra krigen. Argentina har ikke møtt England i utslagskamp siden 98, og de to landene har møtt hverandre i dag i utslagskampet 3 ganger siden krigen, og Argentina liksom har hatt denne evnen til å vinne hver gang. Det var jo Maradona Hensen i 86, og så var det straffesparkkonkurranse i 98, som Argentina nesten alltid vinner, altså straffespark, og den her i dag. Og så vant England en kamp i gruppespill i 2002. Det skal sies da Argentina ble slått ut, så det skal liksom ikke heller bare dytte bort, men det var ikke en utslagskamp.
Det var ikke en utslagskamp. En ting som også rasker meg veldig, vi jo på litt forskjellige steder etter kampen. Du inn i en eller annen parallell verden, der hvor mye morsomt skjer. Og så jeg nede i pressesonen, der hvor det ofte ganske kaotisk, men som ikke har vært lignende det jeg fikk oppleve i dag. Årsaken til det utelukkende Lionel Messi. Fordi vi ikke så vant med at han gjør så mange intervjuer. Han har i hvert fall blitt kjent som en ordknapp fyr. Men i dag altså, han brukte nesten en halvtime gjennom pressesonen. Han ble geleidet av flere ganske strenge presseoffiserer, men stopper altså 4, 5, 6 ganger gjennom denne hele pressesonen og får både TV-journalister en liten tur til oss avisjournalister og svarer nok sikkert veldig mye av det samme at dette VM-finalen blir stort og det var veldig viktig følelsesladd å vinne denne kampen her. Men en sånn type opptreden fra Lionel Messi, det ser man rett og slett svært sjelden. Og det førte jo til at det var enorm stemning inni der. For folk løp rundt hele tiden, hvor stopper han nå, hvor stopper han nå, skal være i posisjon. Jeg prøvde å stille en liten pregunta, som det heter på spansk, uten å få noe særlig gehør for det da han var på vei ut. Ikke jeg helt sikker på hva jeg hadde klart å stotre fram på spansk, hvis han faktisk hadde sagt ja, kom med det. Men det var jo helt åpenbart da en Messi som hadde mye på hjertet og hadde lyst til å snakke.
Og det viser jo mer og mer hvilken leder han blitt. Det, han har vært kaptein siden 2014, men den gangen så sa han omtrent ingenting, ikke til medspiller den gang. Altså, jeg husker en mellom ekstra omgangen i en åttendelsfinale mot Schweiz, så gikk han bare rundt for seg selv. Det var ikke noe pepping av lagkammeret, ingenting. Det var en veldig, veldig, veldig rar sekvens. Men så slo han selvfølgelig den målgivende passningen som avgjorde det på slutten der da. Så, men nå, altså etter det snudde på en måte 2019 mot Venezuela, kvartfinalen tror jeg det var, Copa America, første gangen Lionel Messi synger nasjonalsangen. Og etter det så har han stått der og skreket denne sangen, og det har blitt seier i Copa America i 2021 etter at han holdt en flammende tale i garderoben, som man kan se på YouTube. Den ble verdensmester i 22, vant Copa America igjen i 24 var det vel, og nå de da i en ny finale. Så den liksom evnen til å vinne disse turneringskampene, som altså de avgjørende turneringskampene, tapte mot Saudi-Arabia i første kampen i 22, kunne gått gæren, men igjen harde huer som ordner opp. Så, nei, og Messi liksom, nå han så stor stjerne, og de andre ser så veldig opp den. Altså, de han var leder for tidligere, de var på samme alder. Nå han mye eldre enn dem, nå han, holdt opp å si, kanskje ikke faren, men i hvert fall så han tidligere nesten en annen generasjon. De ser opp til han, og de passer på han, og han passer på dem.
Han passer på det, og han blir jo også godt passet på også ute på banen. Det var jo fascinerende å se når hver gang Messi blir taklet, eller de mener at han burde få frispark, så går det veldig kort tid før det kommer en vanvittig etterslenger tilbake fra en eller annen argentiner, og spesielt en gang da Elliot Andersen rett og slett klipper ned Messi etter at han har lurt av tre stykker, så blir det altså fullstendig tenning fra argentinerne. De mener jo at dette her, det virker som hver eneste takling eller taklingsforsøk nesten sånn personlig fornærmer dem. Hvordan våger de å gjøre dette her mot Leo Messi?
Ja. Det helt riktig, og det jo ikke uten grunn at de som får litt sånn livvaktstempel, særlig Rodrigo de Paul og sikkert flere som liksom er veldig opptatt av å passe på han, også fordi at de vet at hvis noe skjer med han, så er de helt sjanseløse.
Da er de helt sjanseløse. Det er det ikke i den kommende VM-finalen, selv om det må jo, det tenkte jeg på akkurat nå, at de får faktisk en dag mindre restitusjon mellom semifinalen og finalen enn det Spania gjør.
Men ja, jeg husker Solbakken ble jo spurt om det foran Brasil-kampen var det vel. Da tror jeg Norge hadde 5 dager igjen, så da sa han at det har ikke noe å si at Brasil har 1 dag ekstra. Nå det 4 dager igjen, og Spania 5. Da kan det ha litt mer å si. Så jeg tror det var greit for dem at det ble avgjort i ordinær tid her.
Ja, spesielt med tanke på at vi nå skal spille kamp 8, da, disse to lagene også i dette verdensmesterskapet.
Ja, det er også et godt poeng. Det en kamp mer for å bli verdensmester den gangen her.
Hva slags finale tror du at vi får?
Nei, vi får jo et spansk lag som ser ut som Spania har gjort i de siste årene under De La Fuente. De kommer til å fortsette med sin balltrilling, og vi kommer til å se et argentinsk lag som er like intenst, og som er veldig, som vil være veldig opptatt av å ødelegge for at Spania skal få kose seg. Det kommer til å prøve så godt det lar seg gjøre å være fysiske og håpe selvfølgelig at Messi har noe magi på lur, og så er det jo magi på lur på han som er under altså Messi er over dobbelt så gammel som Lamine Yamal. Han ble 19 nå. Så han har jo vært god, selv om han ikke har vært på sitt aller beste, så har han vært god, og han har jo enda mer å by på. Så de to liksom Barcelona oppflaska superstjernene som skal møtes, så der snakker vi jo far og sønn. Så det blir jo på en måte den duellen som kommer til å males opp foran finalen.
Og et av bildene som kommer til å bli brukt for å illustrere det, vil vi tro er der hvor Lamine Yamal sitter i en badeball. Det må jo være et av de mest ikoniske bildene fort.
Ja, ja, og da, altså, denne fotografen kommer til å få gode dager nå, det ingen tvil om. Så han, jeg mener at jeg prøvde å finne dette bildet i forbindelse med en sak jeg skrev på Lamine Yamal tidlig i VM, og da tror jeg måtte bruke et annet bilde fra tribunen hvor dette bildet ble holdt opp, fordi at det tror jeg liksom tatt inn sånn av rettighetsmessige grunner. Men nå kan han nok tjene sine tusenlapper på det tilfeldige bildet han tok den gangen de neste dagene.
Det han vel lunt. Vi får se hvilke kreative forsøk vi skal komme opp med for å omgå rettighetsbildet der. Vi skal jo nå bevege oss mot New Jersey og finalen i, ja, på MetLife Stadium den førstkommende søndag. Vi kommer til å reise i litt ulikt tempo, Trond, så det er ikke helt sikkert at det ligger en podcast der på fredag morgen. Men vi er tilbake igjen i hvert fall lørdag, med mindre vi finner noen veldig kreative løsninger og brenner inne med veldig mye. Er det noen siste ord etter denne kampen her før vi legger på for denne gang?
Nei, det jo en bronsefinale mellom England og Frankrike som blir litt sånn halv spesiell. Det jo, disse bronsekampene er jo ikke mange som bryr seg om. Den skal jo spilles i Miami på lørdag, så jeg litt spent på om liksom, særlig England, om de gidder å bry seg om den i det hele tatt. Hva tror du?
Ja, de får jo da to hele dager mellom denne semifinalen og den bronsekampen, rett etter den største skuffelsen. De følte virkelig at dette her var deres år, England. Det jo det de snakker om hele tiden, at sånn, alt funker, vi står sammen. De hadde jo egentlig ikke gått noe særlig galt for engelskmennene før i det 85. minutt mot Argentina her, og det da å skulle omstille til en bronsefinale i Miami, det unner jeg dem rett og slett ikke, altså, for den backlashen de kommer til å få nå i England, og dette spillet her, det kommer til å bli tøft nok å fordøye hvis man ikke skal legge til tap i seg selv i tillegg.
Det jo spennende tanke hvordan det hadde gått med Norge her da, mot Argentina. Det vel seit å bevege seg ut på noen tankespinn rundt det, men vi kan i hvert fall slå fast at Norge hadde fått rundhjuling på tribunen.
Det kan vi virkelig slå fast, men det hadde vært morsomt å høre One for All, All for Norway, spakt nede blant de 50.000 argentinerne som hadde stått og hoppet.
Den tror jeg ikke du hadde hørt, faktisk.
Det tror jeg faktisk ikke vi hadde hørt. Men vi veldig glad for alle som hører på fotballpodden. Dette her har da vært vår episode etter Argentina mot England, denne VM-semifinalen som vi kommer til å huske veldig, veldig lenge. Mitt navn Jens Friberg. Trond Johannesen har alltid bidratt med sine kloke analyser, og nå det altså den store, store godbiten som venter. Vi høres.